នាងជាទីមេត្រីតទៅទៀតនេះជាកម្មវិធី Hello VOA សំឡេងចំនួនថ្មីប្រចាំខែវាគ្មិនរបស់យើងនៅរាត្រីនេះគឺលោកថេងវិបុលអនុប្រធានគម្រោង Development Innovations ដែលជាគម្រោងឧបត្ថម្ភថវិកាដោយអង្គការ USAID និងលោកយឿនពេជ្រតារារិទ្ធនាយកប្រតិបត្តិក្រុមហ៊ុន Synetic Consulting ក្នុងរដ្ឋ California លោកទាំងពីរនឹងពិភាក្សាអំពីតើវិស័យបច្ចេកវិទ្យានិងការច្នៃបង្កើតថ្មីរបស់កម្ពុជានៅខ្វះអ្វីទៀតហើយក្រោយពីកម្មវិធី Hello VOA នេះលោកចឹងពូជិននឹងជួនព័ត៌មានអន្តរជាតិបញ្ចប់ឥឡូវនេះនាងខ្ញុំសូមជូនកម្មវិធីនេះទៅលោកសឹងសុផាតដែលជាអ្នកសម្របសម្រួលនៅក្នុងកម្មវិធី Hello VOA នៅរាត្រីនេះលោកសឹងសុផាតសូមអញ្ជើញចា
៎បាទសូមអរគុណអ្នកស្រីពេជ្រចន្ទានិងសូមស្វាគមន៍ប្រិមិត្តមកកាន់កម្មវិធី Hello VOA សំឡេងចំនួនថ្មីប្រចាំខែវិច្ឆិកាដែលកម្មវិធីនេះមានជារៀងរាល់ថ្ងៃច័ន្ទសប្តាហ៍ទី3បាទហើយនៅក្នុងប្រមាណឆ្នាំចុងក្រោយនេះបាទវិស័យបច្ចេកវិទ្យានៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាមានការរីកចម្រើនគួរឲ្យកត់សម្គាល់បាទវិស័យនេះត្រូវបានគេប៉ាន់ប្រមាណថាមានតម្លៃប្រមាណ800លានដុល្លារនៅក្នុងពេលបច្ចុប្បន្ននេះដោយផ្ដល់ការងារដល់អ្នកជំនាញជាពិសេសអ្នកបម្រើការខាងវិទ្យាសាស្ត្រកុំព្យូទ័រនោះមានប្រមាណប្រហែលជា 30,000 នាក់បាទយ៉ាងនេះក្តីអ្នកសង្កេតការយល់ថាវិស័យគមនាគមន៍និងព័ត៌មានដែលជាភាសាអង់គ្លេសហៅកាត់ថា ICT នេះបាទនៅមានកម្រិតនៅឡើយដែលធ្វើឲ្យវិស័យនេះមិនទាន់អាចវិវត្តទៅដល់កម្រិតមួយទៀតនៅដូចប្រទេសជិតខាងជាពិសេសប្រទេសវៀតណាមនិងប្រទេសថៃនោះទេបាទនៅរាត្រីនេះបាទខ្ញុំចង់សួរថាតើចំណុចខ្វះខាតទាំងនោះមានអ្វីខ្លះហើយក្នុងកម្មវិធីសំឡេងចំនួនថ្មីក្នុងខែនេះខ្ញុំបានអញ្ជើញវាគ្មិនជាអ្នកជំនាញបម្រើការនៅក្នុងវិស័យនេះបាទជាអ្នកជំនាញវ័យក្មេងដើម្បីឲ្យលោកបកស្រាយបាទដូចអ្នកនាងបច្ចិតាបានមានប្រសាសន៍មុនហ្នឹងគឺទី1គឺលោកថេងវិបុលបាទលោកជាអនុប្រធានគម្រោង Development Innovation ដែលបឋមដោយអង្គការUSAID បាទលោកចូលរួមពីរាជធានីភ្នំពេញហើយនឹងលោកយឿនពេជ្រតារាដែលលោកមានក្រុមហ៊ុនមួយបាទគឺក្រុមហ៊ុន Synetics Consulting ដែលក្រុមហ៊ុននេះមានមូលដ្ឋានជាសំខាន់នៅទីក្រុងហូជីមិញប្រទេសវៀតណាមប៉ុន្តែនៅពេលនេះលោកតារារត់កំពុងស្ថិតនៅទីក្រុង Los Angeles រដ្ឋ California បាទដូច្នេះជាដំបូងនេះខ្ញុំសូមជម្រាបសួរលោកវិបុលនិងលោកពេជ្រតារារត់បាទបាទសូមជម្រ
ាបសួ
របាទបាទស
ូមជម្រាបសួរ
បាទសូមអរគុណចំពោះការចូលរួមបាទលោកវិបុលនៅពេលនេះរាត្រីនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាហើយលោកតារារិទ្ធគឺនៅម៉ោងមិនប្រហែលជាមិនទាន់ដល់6ព្រឹកផងនៅរដ្ឋ California បាទសូមអរគុណដែលចំណាយពេលវេលាចូលរួមបកស្រាយចំពោះប្រធានបទនេះបាទជាដំបូងនេះបាទខ្ញុំចង់សួរទៅលោកវិបុលបាទបើក្រឡេកមើលទៅវិស័យបច្ចេកវិទ្យាកម្ពុជាក្នុងពេលបច្ចុប្បន្ននេះបាទមានស្ទើរតែគ្រប់លក្ខណៈទាំងអស់ហើយដែលយើងអាចថាមានការរីកចម្រើននោះបាទមានតាំងពីការបង្កើតសហគ្រាសបង្កើតថ្មីដែលភាសាអង់គ្លេសហៅថា start up ហ្នឹងមានជាច្រើនណាស់ដូចដោះផ្សិតអញ្ចឹងបើតាមការសង្កេតមើលរបស់ខ្ញុំហើយយុវជនកម្ពុជានោះក៏មានការចាប់អារម្មណ៍ជាច្រើនចូលរួមនៅក្នុងកម្មវិធីបច្ចេកវិទ្យានានាដូចជា Barcamp ដូចជា Techcamp ជាដើមហ្នឹងក៏ដូចជាមានការបង្កើតទីតាំងនៃការធ្វើការរួមគ្នាគេហៅ co-working space ហ្នឹងដូចជាចុងក្រោយបំផុតហ្នឹងបាទមានខាង Tech Hubនឹង Rain 3ជាដើមនៅក្នុងរាជធានីភ្នំពេញដូច្នេះលោកវិបុលដែលបានប្រឡូកបានតាមដាននៅវិស័យនេះជាច្រើនមកលោកយល់ថានៅមានការខ្វះខាតអ្វីទៀតបាទដែលជំរុញឲ្យដែលដូចថាមិនទាន់ឲ្យវិស័យនេះអាចវិវត្តទៅមុខមួយកម្រិតថែមទៀតបានបា
ទបាទសូមអរគុណលោកសុផាតហើយចំពោះសំណួរតាមរយៈការអង្កេតរបស់ខ្ញុំបានរយៈពេលប្រហែល5ឆ្នាំចុងក្រោយនេះវិស័យបច្ចេកវិទ្យានិងការច្នៃប្រឌិតក្នុងប្រទេសកម្ពុជាខ្សែបង្កើតក្នុងប្រទេសកម្ពុជាមានទំនួលគួរឲ្យកត់សម្គាល់ប៉ុន្តែដោយលោកជំនាញជួនហ្នឹងគឺនៅមានការប្រឈមមួយចំនួនដែលខ្ញុំបានអង្កេតឃើញពេលបច្ចុប្បន្នគឺទី1ហ្នឹងគឺកង្វះខាតការគ្រប់គ្រងដើម្បីឲ្យសហគ្រាសបច្ចេកវិទ្យាឬក៏បច្ចេកវិទ្យាកម្មនិកមនិងព័ត៌មានដែលត្រូវបង្កើតថ្មីហ្នឹងដើម្បីប្រកបមានដំណើរការទៅបានយ៉ាងរលូនហើយជាពិសេសហ្នឹងធ្វើឲ្យប្រតិផលឬក៏អ្វីដែលគាត់បានឆ្លងបង្កើតហ្នឹងមានមានលក្ខភាពនេះគឺជាចំណុចទី1ហើយចំណុចទី2គឺពិចារណាអ្នកដែលប្រើប្រាស់បច្ចេកវិទ្យាហ្នឹងគាត់នៅមិនទាន់យល់ច្បាស់លាស់ថាតើក្រុមហ៊ុនបច្ចេកវិទ្យាដែលមានវត្តមាននៅប្រទេសកម្ពុជាហ្នឹងគាត់បានកំពុងផ្តល់សេវាកម្មអ្វីខ្លះហើយជាពិសេសហ្នឹងគឺចំណេះដឹងក្នុងការប្រើប្រាស់បច្ចេកវិទ្យាដើម្បីដោះស្រាយបញ្ហានៅមានកម្រិតទាបនៅឡើយហើយចំណុចទី3ហ្នឹងគឺតកតងជាមួយនឹងបញ្ហាធនធានមនុស្សនិងជំនាញផ្នែកបច្ចេកវិទ្យាគឺតាមមិនទាន់បានគ្រប់គ្រាន់ដើម្បីឆ្លើយតបទៅនឹងដំណើរការទីផ្សារក្នុងប្រទេសនៅឡើយទេហើយចំណុចទី4ដែលខ្ញុំគិតថាជាការប្រឈមផងដែរនោះគឺ មានតែថាអ្នកបង្កើតគម្រោងបច្ចេកវិទ្យាឬក៏គម្រោងទូគម្រោងកម្មវិធីនឹងបច្ចេកវិទ្យាមួយចំនួនហ្នឹងគឺក៏ផ្ដល់សំខាន់ទៅលើបច្ចេកវិទ្យាតែមិនផ្ដល់សំខាន់ទៅលើអ្នកប្រើប្រាស
់បាទបាទសូមអរគុណចំពោះការសង្ខេបដោយខ្លីរបស់លោកនេះហើយខ្ញុំមុននឹងខ្ញុំសួរលម្អិតខ្ញុំចង់ងាកទៅលោកពេជ្រតារារដ្ឋបាទលោកនិយាយចាំទៅលោកនៅក្នុងវិស័យឯកជនមានក្រុមហ៊ុនដែលបានលោកធ្លាប់រៀននៅ Stanford នៅហើយរស់នៅតំបន់ Silicon Valley ដែលជាតំបន់បច្ចេកវិទ្យាហើយលោកកំពុងស្ថិតនៅរដ្ឋ California ហ្នឹងលោកបានចេញចូលជាពិសេសលោកក៏បានបម្រើការធ្វើការនៅក្នុងប្រទេសវៀតណាមដែលនៅក្បែរខាងកម្ពុជាហើយដែលគេចាត់ទុកថាទីក្រុងហូជីមិញហ្នឹងអាចនឹងក្លាយជាតំបន់បច្ចេកវិទ្យាដ៏សំខាន់បំផុតនៅតំបន់អាស៊ីអាគ្នេយ៍នៅពេលខាងមុខចំពោះលោកវិញលោកយល់ស្របចំពោះទស្សនៈលោកវិបុលទេហើយមានអីបន្ថែមទៀតទេបាទ
បាទខ្ញុំសូមយល់ស្របជាមួយនឹងទស្សនៈរបស់លោកវិបុលបានតែអ្វីដែលខ្ញុំចង់បន្ថែមគឺខ្ញុំគិតថាយើងក៏នៅខ្វះខាតផងដែរនៅហេដ្ឋារចនាសម្ព័ន្ធដែលជាវិស័យឯកជនដែលផ្ដល់លទ្ធភាពឲ្យគំនិតបង្កើតថ្មីមួយអាចក្លាយទៅជាក្រុមហ៊ុនដែលអាចដំណើរការដោយខ្លួនឯងបានហើយ
ចំពោះហេដ្ឋារចនាសម្ព័ន្ធលោកអាចបញ្ជាក់បន្ថែមទេពីលោកវិបុលបានលើកឡើងអំពីចំណុចទី1ថាខ្វះខាតការគ្រប់គ្រងដូច្នេះចំពោះលោកកាហេដ្ឋារចនាសម្ព័ន្ធគឺជាការគ្រប់គ្រងមែនទេបាទហើយចេញពីខាងណាអ្នកបង្កើតហេដ្ឋារចនាសម្ព័ន្ធបាទ
ហេដ្ឋារចនាសម្ព័ន្ធយើងអាចចែកចេញជា2បាទគឺក្នុងវិស័យឯកជននិងវិស័យរដ្ឋាភិបាលនៅក្នុងវិស័យឯកជនគឺជាអ្វីគឺជាហេដ្ឋារចនាសម្ព័ន្ធដែលអាចផ្ដល់ឲ្យគំនិតថ្មីមួយនិងសហគ្រិនមួយអាចយកគំនិតទាំងនោះទៅបង្កើតជាការទៅបង្កើតជាក្រុមហ៊ុនហើយដែលក្រុមហ៊ុននោះអាចមានទីផ្សារសម្រាប់ក្នុងការលក់នៅផលិតផលឬក៏លក់នៅសេវាហើយដែលជាគោលដៅចុងក្រោយរបស់អ្នកដែលបង្កើតថ្មីនោះគឺអាចយកក្រុមហ៊ុននោះអាចលក់ជាភាគហ៊ុនដំបូងក្នុងការបង្កើតជាថវិកានៅក្នុងក្រុមហ៊ុនដែលធ្វើឲ្យក្រុមហ៊ុននោះដំណើរការទៅដោយរលូនបញ្ហាចំណុចទី2ដែលខ្ញុំគិតឃើញគឺការជ្រុំជ្រែងអំពីរដ្ឋាភិបាលដូចជាការបង្កើតឲ្យមានកញ្ចប់ថវិកាដែលជួយនៅថាក្រិនក្មេងចំនួនថ្មីក្នុងការបង្កើតជាក្រុមហ៊ុនដូចជាការបង្កើតនៅកម្មវិធីផ្សេងផ្សេងដែលមានការអញ្ជើញដូចជាអញ្ជើញពីសាស្ត្រាចារ្យពីសាកលវិទ្យាល័យធំធំនៅខាងក្រៅប្រទេសនិងអញ្ជើញដូចជាប្រធានក្រុមហ៊ុនធំធំដែលយើងក៏សប្ដាហ៍ដែលយើងប្រើប្រាស់សប្ដាហ៍ឲ្យទៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាយើងក្នុងការផ្ដល់ជាការថ្លែងសន្ទរកថាដើម្បីឲ្យសហគ្រិនចំនួនថ្មីមានទឹកចិត្តនិងមានគំនិតបង្កើតក្រុមហ៊ុនទាំងនោះបាន
បាទសូមអរគុណចំពោះការសង្ខេបដែលខ្ញុំក្តាប់បានគឺថាការគ្រប់គ្រងដែលលោកតារារដ្ឋមានប្រសាសន៍ហ្នឹងគឺថាគឺបញ្ហាគឺខាងវិស័យឯកជនផងប៉ុន្តែមានការជួយជ្រោមជ្រែងពីរដ្ឋាភិបាលផងហើយប្រសាសន៍របស់លោកគឺដកបិសោតពីអ្វីដែលគេបានធ្វើនៅសហរដ្ឋអាមេរិកនេះក៏ដូចជាតាមប្រហែលលោកសង្កេតឃើញនៅក្នុងប្រទេសវៀតណាមផងដែរហើយខ្ញុំចង់យកចំណុចទាំងពីរនេះទៅសួរលោកវិបុលវិញបាទចំពោះចំណុចដំបូងដែលលោកថានៅខ្វះខាតការគ្រប់គ្រងហ្នឹងលោកចង់សម្ដៅទៅលើដូចថារដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាមិនទាន់ដូចគ្រប់គ្រងបានចឹងដូចខ្ញុំបានលើកឡើងខាងដើមគឺថាឃើញមានការរីកចម្រើននៅកន្លែងជាច្រើនដូចថាដោះដូចផ្សិតចឹងប៉ុន្តែនេះជាការកើតពីសក្តិក្រិនវ័យក្មេងកម្ពុជាពីសក្តិក្រិនបរទេសដែលគាត់ទៅវិនិយោគជាដើមហ្នឹងខ្ញុំសង្កេតឃើញការពេលខ្ញុំទៅយកព័ត៌មាននៅតំបន់ Silicon Valley ឃើញថាប្រវត្តិនៃតំបន់នោះគឺថាមានការជួមចែងច្រើនពីរដ្ឋាភិបាលសហរដ្ឋអាមេរិកមុននឹងវិស័យឯកជននឹងអាចលូតទៅមុខបានចំពោះលោកវិបុលតាមការសង្កេតឃើញរបស់លោកយល់ស្របទេថានៅមានការខ្វះខាតដូចថាជួមចែងពីរដ្ឋាភិបាលនៅក្នុងវិស័យនេះនៅឡើយបាទឬយ៉ាងម៉េចបាទ
បាទសូមអរគុណចំពោះជំនួយលោកប្រធានខ្ញុំអង្កេតឃើញថាក្នុងប្រទេសកម្ពុជាពេលបច្ចុប្បន្ននេះរដ្ឋាភិបាលគាត់តែព្យាយាមក្នុងការជំរុញប៉ុន្តែមិនទាន់បានផុសផុលនៅឡើយទេជាឧទាហរណ៍ដូចជាខាងរដ្ឋាភិបាលគាត់មានបង្កើតជាកម្មវិធីប្រកួតប្រជែងដែលយើងហៅថា GICT ពានរង្វាន់ ICT គឺផ្ដល់ឱកាសទៅដល់សហគ្រាសបច្ចេកវិទ្យាដែលទៅបង្កើតថ្មីដើម្បីប្រកួតប្រឡងបច្ចេកញ្ញាពីថាតើពួកគាត់បានបង្កើតអ្វីខ្លះទាក់ទងជាមួយបញ្ហាបច្ចេកវិទ្យាហ្នឹងដែលជាការឆ្លើយបង្កើតរបស់គាត់ក្នុងការដោះស្រាយបញ្ហាក្នុងប្រទេសកម្ពុជាប៉ុន្តែយ៉ាងណាមិញខ្ញុំសង្កេតថានឹងរដ្ឋាភិបាលនឹងបន្ថែមនៃការគ្រប់គ្រងបន្ថែមទៀតដើម្បីឲ្យ វិស័យបច្ចេកវិទ្យាក្នុងប្រទេសកម្ពុជាមានការរីកចម្រើនកាន់តែប្រសើរជាងបច្ចុប្បន្ននេះទៀត
បាទសូមអរគុណហើយសូមចំពោះប្រិមិត្តដែលកំពុងតែស្ដាប់បាននេះគឺជាកម្មវិធី Hello VOA សំឡេងចំនួនថ្មីដែលយើងពិភាក្សាអំពីប្រធានបទតើវិស័យបច្ចេកវិទ្យានៅក្នុងកម្ពុជានៅប្រទេសកម្ពុជានឹងខ្វះខាតអ្វីទៀតដើម្បីឈានដល់ដំណាក់កាលបន្ទាប់ហើយប្រសិនបើប្រិមិត្តចង់ចូលរួមជាសំណួរអាចទូរស័ព្ទមកលេខ02-5151-694 បាទហើយនៅពេលនេះយើងមានប្រិមិត្តមួយរូបគឺលោកសុនធុនដែលលោកអញ្ជើញពីខេត្តកំពង់ធំបាទហើយសូមជម្រាបសួរលោកសុនធុនបាទហើយសូមអញ្ជើញលោកមានសំណួរបាទ
បាទលោកគ្រូលោកសិលប្រផាតហើយអរគុណដែលជួយអមេរិកដែលលើកប្រធានបទដែលមានលក្ខណៈស៊ីជម្រៅហើយនិយាយរឿងបច្ចេកវិទ្យាតាមពិតប្រជាប្រដ្ឋនៅប្រទេសបណ្ដាប្រទេសដែលរីកចម្រើនផ្នែកវិស័យសេដ្ឋកិច្ចផ្នែកសង្គមវិស័យហ្នឹងគេនិយាយបច្ចេកវិទ្យានឹងត្រូវហើយតែស្រុកខ្មែរយើងក៏ត្រូវដែរព្រោះអ្នកដែលមានចំណេះវិជ្ជាសង្គមហ្នឹងគេអាចឈានតាមបច្ចេកវិទ្យានឹងបានហើយប៉ុន្តែយើងកម្រិតវិជ្ជាប្រវត្តិយើងជាច្រើននៅជនបទយើងអត់ទាន់ឆ្លងសិទ្ធិបឋមសិក្សាអនុវិទ្យាល័យទេដូចនេះហើយខ្ញុំចង់សួរលោកវិក្កលថាជំនួយយ៉ាងម៉េចព្រោះនៅស្ថានភាពស្រុកខ្មែរយើងហ្នឹងកម្រិតយល់ដឹងប្រវត្តិនៅជនបទនិងខេត្តដាច់ស្រយាលហ្នឹងមិនទាន់បានទួលព័ត៌មានចំណេះដឹងនឹងគ្រប់គ្រាន់ណាតើយើងអាចឈានទៅរកបច្ចេកវិទ្យានឹងអាចបានស្ទន់នៅប្រទេសទាំងឡាយដែលគេរីកចម្រើនយ៉ាងម៉េចនឹងតាមទូលប៉ុណ្ណឹងដោយសារយើងមានបញ្ហាប្រឈមច្រើនបញ្ហាសេដ្ឋកិច្ចបញ្ហាផ្សេងផ្សេងបញ្ហាខ្ញុំមិននិយាយទេព្រោះតែកាលណានិយាយទេវាតាក់ទងបញ្ហាសង្គមជាតិទាំងមូលតែតែបច្ចេកវិទ្យាដែលរីកចម្រើនទាល់តែយើងដោះស្រាយបញ្ហាសង្គមបានបញ្ហាជីវភាពនយោបាយសេដ្ឋកិច្ចវិស័យអប់រំសុខាភិបាលសន្តិសុខសង្គមអីក៏យើងនៅមានបញ្ហាណាប្រជាប្រដ្ឋយើងនៅកម្រិតអ្នកមានវាកប់ពពកហើយតែអ្នកក្រក៏ជ្រកអត់ចលនដែរណាតែយើងទៅអាយុទេសហគមន៍នៅស្មុគស្មាញតែយើងអាចដោះស្រាយយ៉ាងម៉េចដើម្បីឲ្យវិវត្តទៅតាមប្រទេសទីបានឬទីអ្នកដឹកនាំគឺជារបស់ស្វាប់ហើយអ្នកដឹកនាំគឺ
បាទ
បាទលើក្រោមអ្នកដឹកនាំ
អ
ញ្ចឹងណាមិនមានច្បាប់គ្រប់គ្រងមនុស្សទេនេះ
បាទ
មនុស្សគ្រប់គ្រងច្បាប់ហ្នឹងសូមមានយោបល់ទៅសូមអរគុណបាទ
បាទសូមអរគុណបាទសូមអរគុណលោកសុនតុនហើយខ្ញុំសូមគាត់បានបន្ថែមពីសំណួររបស់ប្រិមត្តតាម Facebook ម្នាក់គឺ Clem Connie ហ្នឹងបានសួរប្រហាក់ប្រហែលគ្នាដែរគឺថារីកវិស័យនេះរីកចម្រើនដោះដូចផ្សិតនៅក្នុងរាជនីភ្នំពេញប៉ុន្តែមិនប្រកាសថាបងប្អូនខ្មែរយើងដែលនៅតាមជនបទហ្នឹងអាចបានផលប្រយោជន៍ពីនេះគឺសំណួររបស់លោកសុនអញ្ចឹងសូមវិក្កាមនឹងពីជួយបកស្រាយផងបាទបាទលោកវិបុលអញ្ជើញមុនបាទ
បាទបាទសូមអរគុណសុផាតចំពោះអរគុណចំពោះប្រិយមិត្តបានចោទជាចំនួននេះគឺតកតងជាមួយបញ្ហាបច្ចេកវិទ្យាគឺយើងមិនផ្ដោតសំខាន់ទៅលើបច្ចេកវិទ្យាទេយើងផ្ដោតសំខាន់ជាពិសេសហ្នឹងគឺទៅលើអ្នកប្រើប្រាស់ឬស្មានជំនាញជូនតាមពីមុនអញ្ចឹងយ៉ាងម្ល៉េះបើសិនជាយើងគិតថាយើងចង់បង្កើតរួមមួយដើម្បីជាប្រដ្ឋនៅតាមមូលដ្ឋានជាពិសេសទៅតាមខេត្តដែលគាត់មានចំណេះដឹងថាទៀតគឺយើងអាចមើលថាតើបច្ចេកវិទ្យាប្រភេទណាដែលអាចមានផលប្រយោជន៍ដល់ពួកគាត់ហើយបង្កើតទៅដើម្បីផ្ដល់ពួកគាត់ប្រើប្រាស់បានខ្ញុំអាចឧទាហរណ៍ថាបើសិនជាពួកគាត់មិនអាចប្រើកម្មវិធីទូរស័ព្ទឬក៏ប្រើបច្ចេកវិទ្យាទំនើបយើងអាចបង្កើតជាកម្មវិធីឬជាតកតងជាភាសាជាសំឡេងឬក៏កម្មវិធីផ្សេងៗដើម្បីគំនិតថាឲ្យពួកគាត់ហ្នឹងអាចប្រើប្រាស់បច្ចេកវិទ្យាហ្នឹងដើម្បីដោះស្រាយបញ្ហាប្រចាំថ្ងៃរបស់ពួកគាត់បាន
បាទមុននឹងខ្ញុំសាកសួរយោបល់ពីលោកដារ៉ិតខ្ញុំចង់សួរលោកបន្ថែមជាពិសេសឧទាហរណ៍ដូចតាក់ទងបញ្ហាព័ត៌មានស្រូវដែលយើងបានលើពីមុននេះខ្ញុំធ្លាប់បានជជែកពិភាក្សាជាមួយអ្នកបម្រើការខាងបច្ចេកវិទ្យាដែរគឺបញ្ហាតម្លៃស្រូវឯដើមនោះជាពិសេសគឺបងប្អូនយើងនៅតាមជនបទអាចទាញយកផលប្រយោជន៍ច្រើនពីបច្ចេកវិទ្យាបើសិនជាគាត់អាចដឹងមានចំណេះដឹងគ្រប់គ្រាន់អាចប្រើប្រាស់ជាពិសេសដឹងពីតម្លៃឡើងចុះជាដើមតើលោកអាចមានយោបល់អំពីរឿងនេះបាទព្រោះខ្ញុំនឹងថាលោកចុះច្រើនខាង USAID បាទ
បាទអរគុណតែសូមជំរាបនឹងតម្លៃស្រូវអញ្ចឹងអាចបង្កើតជាកម្មវិធីជូនសារប្រតិបត្តិប្រតតាតម្លៃស្រូវបញ្ជូនជាសារជាសម្លេងឬសារជាអសអញ្ចឹងទៅតាមប្រកបថាតើតម្លៃស្រូវមានតម្លៃប្រមាណថាតើទីផ្សារនៅក្រុងពេញមានតម្លៃប្រមាណទីផ្សារពីខេត្តមានតម្លៃប្រមាណហើយតម្លៃនៃឈ្មោះប្រម៉ូទីហ្នឹងបានតម្លៃប្រមាណនេះគឺជាបច្ចេកវិទ្យាដែលយើងអាចប្រើប្រាស់ជាមួយនឹងប្រជាប្រតតាតាមជនបទជាពិសេសកសិករដែលគាត់ត្រូវស្រូវតែម្ដង
បាទ បាទសូមអរគុណលោកហើយចំពោះលោកវិបុលសំទោសចំពោះលោកតារារ៉ាមិញតាមបទពិសោធន៍លោកឃើញនៅសហរដ្ឋអាមេរិកហើយនឹងនៅប្រទេសវៀតណាមព្រោះបញ្ហារឿងថាបច្ចេកវិទ្យាដើរលឿនប៉ុន្តែមិនមែនគ្រប់គ្នាតាមទាន់ទេតើត្រូវដោះស្រាយយ៉ាងម៉េចបាទចំពោះករណីចំណេះដឹងរបស់ប្រជាពលរដ្ឋទៅបាទ
បាទសម្រាប់ខ្ញុំខ្ញុំគិតថាការដែលសំខាន់បំផុតគឺការអប់រំនៅក្នុងក្នុងសាលាដែលយើងត្រូវបង្រៀននៅក្មេងៗជំនាន់ក្រោយអំពីកុំព្យូទ័រអំពីជំនាញកុំព្យូទ័រហើយយើងត្រូវតែចូលរួមគ្នាក្នុងការបង្កើតនៅ website web page ផ្សេងៗដែលមានជាភាសាខ្មែរដោយសារអ្នកប្រើប្រាស់ភាគច្រើនដូចបងវិបុលបានមានសាសន៍មិញហ្នឹងអ្នកប្រើប្រាស់យើងត្រូវផ្ដោតសំខាន់ទៅលើអ្នកប្រើប្រាស់ហើយនៅពេលដែលយើងបង្កើត website ដែលជាភាសាខ្មែរគឺយើងអាចនាំទៅដល់ឲ្យអ្នកប្រើប្រាស់ភាគច្រើនអាចទទួលយកបានរដ្ឋាភិបាលឬក៏វិស័យឬក៏អង្គការសង្គមស៊ីវិលក៏អាចផងដែរនឹងការធ្វើការរួមគ្នាជាមួយនឹងអង្គការអន្តរជាតិផ្សេងៗដើម្បីជំរុញឲ្យផលិតផលកុំព្យូទ័រមានតម្លៃថោកដូចជាខ្ញុំបានដឹងនៅដូចជានៅប្រទេសឥណ្ឌាដែលនៅតាមទីជនបទឆ្ងាយឆ្ងាយគឺគេជំរុញឲ្យមានការលក់កុំព្យូទ័រទៅដល់ប្រជាជនរបស់គេក្នុងតម្លៃថោកដែលមានតម្លៃតិចជាង100ដុល្លារដែលអាចឲ្យប្រជាជនទទួលបាននៅសេវាអ៊ីនធឺណិតដែលអាចឲ្យគេភ្ជាប់បានទៅនឹងព័ត៌មានផ្សេងៗនៅលើពិភពលោកបាទ
បាទបាទសូមអរគុណចំពោះការបកស្រាយរបស់លោកទាំងពីរបាទហើយចំពោះប្រិមិត្តវិញបាទនេះគឺជាកម្មវិធី Hello VOA សំឡេងចំនួនថ្មីដែលយើងពិភាក្សាអំពីថាតើវិស័យបច្ចេកវិទ្យានៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាខ្វះខាតអ្វីទៀតដើម្បីឈានដល់កម្រិតបន្ទាប់បាទសូមបាទដូច្នេះខ្ញុំចង់បន្តសួរតកតងនឹងគឺចំណុចតកតងយុទ្ធសាស្ត្រតទៅខាងមុខដោយសារលោកទាំងពីរបានដកពិសោធន៍លោកវិបុលក៏ទើបតែអញ្ជើញមករដ្ឋធានី Washington កាលពីខែមុននេះក៏ដកពិសោធន៍ឃើញដែរខ្ញុំចង់សួរថាប្រទេសនីមួយៗមានបរិបទខុសៗគ្នាហើយកម្ពុជាសម្បីប្រៀបធៀបជាមួយវៀតណាមជាមួយថៃក៏មានបរិបទនៃកម្រិតអភិវឌ្ឍន៍ហ្នឹងខុសៗគ្នាដែរខុសពីសហរដ្ឋអាមេរិកតំបន់ Silicon Valley ទីដើមដោយសារកម្រិតចំណេះដឹងអីមានលក្ខណៈខ្ពស់ជាងមុនបើលោកផ្អែកទៅលើចំណុចខ្វះខាតដែលយើងនៅមានដល់ហើយហ្នឹងបើសិនជាលោកទាំងពីរអាចផ្ដល់យោបល់ទៅដល់ស្ថាប័នពាក់ព័ន្ធជាពិសេសគឺស្ថាប័ននៅក្នុងរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាក៏ដូចជាវិស័យឯកជននៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាលោកអាចយកដល់យោបល់យ៉ាងម៉េចបើថាទៅមុខយើងគួរតែមានយុទ្ធសាស្ត្រយ៉ាងម៉េចខាងផ្នែកវិស័យបច្ចេកវិទ្យានេះដែលសមស្របទៅនឹងប្រទេសកម្ពុជាបាទដោយជាពិសេសដូចខ្ញុំដឹងតាមប្រទេសកម្ពុជារចនាសម្ព័ន្ធមួយគឺមានខាងអង្គការសង្គមស៊ីវិលច្រើន NGO បើប្រៀបធៀបឧទាហរណ៍ដូចជាប្រទេសវៀតណាមហ្នឹងគឺមានលក្ខណៈខុសគ្នាទៅនឹងបន្តិចបាទបាទអញ្ចឹងខ្ញុំសូមអញ្ជើញលោកវិបុលជាដំបូងសិនបាទ
បាទសូមអរគុណច្រើនលោកសុផាតចំពោះសំណួរនេះហើយជាពិសេសតកតងជាមួយនឹងអ្វីដែលលោកសុផាតបានលើកឡើងថានៅប្រទេសផ្សេងគេមានបរិបទផ្សេងជាប្រទេសកម្ពុជាយើងហើយអញ្ចឹងដើម្បីឲ្យប្រទេសកម្ពុជាមានការអភិវឌ្ឍជាពិសេសផ្នែកវិស័យបច្ចេកវិទ្យាតាមបងត្រូវកំពុងមើលបរិបទក្នុងប្រទេសកម្ពុជាតើអ្នកប្រើប្រាស់ក្នុងប្រទេសកម្ពុជានេះយើងនេះតើពួកគាត់មានកម្រិតយល់ដឹងហើយនឹងមានកម្រិតក្នុងការប្រើប្រាស់បច្ចេកវិទ្យាកម្រិតណាដូច្នេះហើយយើងត្រូវដើម្បីយ៉ាងណាដើម្បីឲ្យបច្ចេកវិទ្យានេះត្រូវបរិបទក្នុងប្រទេសកម្ពុជាហើយចំពោះស្ថាប័នផ្សេងៗដូចជាស្ថាប័នរដ្ឋាភិបាលអង្គការសង្គមស៊ីវិលហើយនិងវិស័យឯកជនត្រូវតែធ្វើការជាមួយគ្នាព្រោះអីវិស័យឯកជនជាអ្នកផ្ដល់សេវាបច្ចេកវិទ្យាអង្គការសង្គមស៊ីវិលនិងស្ថាប័នផ្សេងៗប្រកបជាអ្នកប្រើប្រាស់ហើយក៏ដូចជាប្រជាប្រដ្ឋផងដែរហើយចំណែករដ្ឋាភិបាលក៏គឺជាអ្នកគ្រប់គ្រងពីខាងក្រៅដើម្បីធ្វើយ៉ាងម៉េចឲ្យជួយអង្គការស្ថាប័ននេះធ្វើការជាមួយគ្នាដើម្បីធ្វើឲ្យវិស័យបច្ចេកវិទ្យានៅប្រទេសកម្ពុជាមានការរីកចម្រើនហើយជាពិសេសហ្នឹងចំពោះស្ថាប័នផ្សេងៗឬក៏យុវជនឬក៏ប្រជាជនដែលកំពុងស្ដាប់ដែលគាត់គិតថាបច្ចេកវិទ្យានឹងគឺជារឿងនៃជីវិតក្បាលឬក៏បច្ចេកវិទ្យាគឺរឿងដែលលំបាកសូមព្យាយាមស្វែងយល់បន្ថែមទៀតថាតើសារៈសំខាន់នៃបច្ចេកវិទ្យានឹងមានអីខ្លះធ្វើយ៉ាងម៉េចដើម្បីប្រើប្រាស់បច្ចេកវិទ្យានេះដើម្បីជួយបង្កើនប្រសិទ្ធភាពងាររបស់យើងទាំងអស់គ្នា
បាទខ្ញុំសូមចង់បញ្ជាក់លោកបន្តិចក្នុងពេលដែលបើលោកប្រៀបធៀបទៅនឹងប្រទេសផ្សេងទៀតដូចថាខ្ញុំអាចថារដ្ឋាភិបាលជាអ្នកដឹកនាំវិស័យឯកជននិងសង្គមស៊ីវិលនៅក្នុងការជំរុញបន្តទៀតឬយ៉ាងណាបាទដូចថាបើសិនជាខ្ញុំឧទាហរណ៍ថាបើសិនជាវិស័យបច្ចេកវិទ្យាក្នុង 2-3 ឆ្នាំខាងមុខនៅតែដូចថានៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាដូចថាឃើញតែលូតដោះច្រើនអញ្ចឹងក៏ប៉ុន្តែដូចថាมันអាចឈានដល់ដំណាក់កាលមួយដែលមានលក្ខណៈ ថាគុណភាពជាលក្ខណៈតំបន់ឬជាអ្នកសកលយើងអាចបន្ទោសអ្នកណាបា
ទខ្ញុំគាត់ថាតើតើជួយបញ្ហាមិនមែនជាកំហុសរបស់ស្ថាប័នណាទាំងអនុទេមិនថាជាកំហុសរបស់រដ្ឋាភិបាលឬក៏វិស័យឯកជនឬក៏សង្គមស៊ីវិលទេអាចពិសេសយើងត្រូវតែធ្វើមិនធ្វើការជាមួយគ្នាដើម្បីពង្រឹងនៅសេវាបច្ចេកវិទ្យានេះហើយពិសេសហ្នឹងធ្វើមិនដើម្បីជំរុញទៅដល់យុវជនចំនួនក្រោយដើម្បីឲ្យគាត់ចេះទាញយកផលប្រយោជន៍ពីវិស័យបច្ចេកវិទ្យាដើម្បីធ្វើការដោះស្រាយបញ្ហាក្នុងសង្គមរបស់យើង
បាទលោកគិតថាស្ថាប័នសង្គមស៊ីវិលនៅប្រទេសកម្ពុជាគឺដូចខុសពីប្រទេសវៀតណាមហ្នឹងអាចជាពិសេសអាចដើរតួយ៉ាងម៉េចបាទពួកលោកបំរើយកលោកនៅក្នុងខាងសង្គមស៊ីវិលតែម្ដងបាទ development innovation គឺចេញពីជាអង្គការវិញបាទដែលផ្ដោតដែលលោកគាត់ថាអង្គការជាច្រើនដែលមាននៅប្រទេសកម្ពុជាហ្នឹងអាចក្តាប់យកឲ្យដើរតួនីតិក្នុងការជំរុញវិស័យបច្ចេកវិទ្យាហ្នឹងច្រើនដែរអត់បាទ
ខ្ញុំគិតថាពេលបច្ចុប្បន្នស្ថានភាពសង្គមស៊ីវិលក្នុងប្រទេសកម្ពុជាគាត់កំពុងតែចាប់ផ្ដើមប្រើប្រាស់នៅវិស័យបច្ចេកវិទ្យាហើយជាពិសេសគឺអ្វីដែលយើងហៅថាជា ICT មានន័យថាជាបច្ចេកវិទ្យាកម្មនិកព័ត៌មានហ្នឹងហើយឃើញថាបើសិនជាគាត់នៅតែបន្តនៅស្ថានភាពនេះខ្ញុំគិតថាអាចគាត់អាចដើរតួនាទីយ៉ាងសំខាន់ក្នុងការដោះស្រាយបញ្ហាសង្គមក្នុងប្រទេសកម្ពុជាដល់ប្រើប្រាស់វិស័យបច្ចេកវិទ្យានេះតែម្ដង
បាទបាទសូមអរគុណលោកហើយខ្ញុំចង់ងាកទៅលោកតារារដ្ឋវិញម្ដងលោកបំរើការនៅក្នុងវិស័យឯកជនហើយបានប្រឡូកនៅក្នុងក្រុមហ៊ុនតែម្ដងបាទជាក្រុមហ៊ុនដែលពីមុនមកដែលបង្កើតថ្មីដែរ start up ហើយលោកបានឃើញនៅសហរដ្ឋអាមេរិកក៏ដូចជានៅប្រទេសវៀតណាមផងលោកខ្ញុំចង់សួរលោកថាតើហេតុអ្វីបានលោកមានគម្រោងថាគិតថានឹងទៅបើកនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាដែរអត់ហើយធ្វើអ្វីបើអាចតាក់ទាញលោកឲ្យទៅប្រទេសកម្ពុជាថែមទៀតបា
ទបាទសម្រាប់ខ្ញុំផ្ទាល់មូលហេតុដែលខ្ញុំនឹងមានគម្រោងទៅបង្កើតនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាផងដែរនៅថ្ងៃអនាគតដោយសារបច្ចុប្បន្ននេះគឺពិភពលោករបស់យើងការទំនាក់ទំនងវាមានលក្ខណៈងាយស្រួលទៅហើយដូចជាខ្ញុំនៅសហរដ្ឋអាមេរិកយើងអាចនិយាយជាមួយគ្នាបានដូច្នេះចំពោះអតិថិជនរបស់ខ្ញុំគឺវាមិនសំខាន់ទៅលើទីតាំងតែមួយមុខទេមូលហេតុដែលខ្ញុំមិនទៅធ្វើការនៅប្រទេសកម្ពុជាគឺនៅក្នុងតារាណាដែលយើងមាននៅបញ្ហាយើងនៅមានភុនទានមនុស្សដែលរឹងមាំជាពិសេសគឺសិស្សដែលចេញពីសាកលវិទ្យាល័យអាចមានជំនាញគ្រប់គ្រាន់នៅដែលអាចធ្វើការបាននៅក្នុងវិស័យបច្ចេកវិទ្យានេះហើយសម្រាប់ខ្ញុំផងដែរខ្ញុំគិតថានៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាយើងគឺនៅមានឱកាសបង្កើតថ្មីជាច្រើនដែលយើងអាចធ្វើបានដោយសារបើយើងជាសហគ្រិនគឺយើងមិនចាប់លើយើងមិនចាប់ទៅលើក្រុមហ៊ុនតែមួយទេគឺយើងត្រូវដូរលោហតបាទគឺពីក្រុមហ៊ុនមួយទៅក្រុមហ៊ុនមួយទៅក្រុមហ៊ុនមួយទៀតខ្ញុំគិតថានៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាយើងឱកាសនៃការបង្កើតថ្មីមានជាច្រើនដូចជាខាងផ្នែកពាណិជ្ជកម្មតាមអ៊ីនធឺណិតដូចជា e-commerce ការដោះស្រាយបញ្ហាចរាចរណ៍តាមអនឡាញដូចជាយើងអាចប្រើជា app ជា iPhone ក្នុងការឬនៅតាក់ស៊ីឬក៏ទុកបញ្ហាទាំងអស់នោះគឺជាឱកាសដែលយើងអាចបង្កើតថ្មីបាន
បាទ
ហើយបើសិននៅពេលនៅថ្ងៃអនាគតនៅពេលដែលយើងមានដូចជាអង្គការសង្គមស៊ីវិលមានការជ្រុំជ្រែងច្រើនអំពីរដ្ឋាភិបាលខ្ញុំគិតថាទីតាំងនៃប្រទេសយើងវាផ្ដល់នៅលទ្ធភាពច្រើនក្នុងការធ្វើការជាមួយប្រទេសនៅលោកខាងលិចដូចជានៅសហរដ្ឋអាមេរិកដូចជាម៉ោងពេលគឺនៅពេលដែលគេគេងគឺយើងងើបឡើងដើម្បីធ្វើការអញ្ចឹងហើយគឺផលវិជ្ជមានទាំងអស់នោះវាល្អណាស់ដែលក្រុមហ៊ុនផ្សេងនៅអាមេរិកឬមួយក៏នៅអឺរ៉ុបគេចង់បានគឺគេចង់ធ្វើការរយៈពេល24ម៉ោង
បាទសូមអរគុណចំពោះប្រសាសន៍នេះខ្ញុំចង់សួរលោកបន្ថែមដែរថងចំណុចនេះពីព្រោះខ្ញុំបានពេលទៅតំបន់ Silicon Valley ខ្ញុំដឹងថាចំណុចមួយសម្រាប់យុវជនកម្ពុជាដែលកំពុងស្ដាប់នោះបើគាត់ចង់ចាប់យកឱកាសក្នុងបង្កើតក្រុមហ៊ុនចំណុចចោតមួយគឺថវិកាហើយចំពោះថវិកានេះខ្ញុំបានសាកសួរអ្នកជំនាញផ្សេងគាត់មានទស្សនៈប្រហាក់ដូចជាខុសគ្នាត្រង់ថាតើនៅសម្បនសិលកវលនេះគឺត្រូវការថវិកានឹងច្រើនធនធានដើម្បីបង្កើតក្រុមហ៊ុនក៏ប៉ុន្តែតាមដែលខ្ញុំទទួលព័ត៌មានគឺថានៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាมันខ្វះទេខ្វះគឺខ្វះសមត្ថភាពរបស់យុវជនជំនាញហើយនឹងការហ៊ានប្រថុយប្រថានសហគ្រិនភាពរបស់គាត់ខ្ញុំចង់សួរលោកតារិតលោកវិបុលផៃអាចលោកតារារិតមុនតើលោកមានទស្សនៈជាពិសេសបើប្រៀបធៀបចំពោះប្រទេសវៀតណាមវិញនៅទីក្រុងហូជីមិញហ្នឹងលោកគិតថាសមត្ថភាពយុវជនហើយនឹងការហ៊ានប្រថុយប្រថានសក្តានុពលហ្នឹងខុសគ្នាឬផ្ខែគ្នាយ៉ាងម៉េចយើងអាចរៀនសូត្រយ៉ាងម៉េចពីប្រទេសវៀតណាមបាទ
បាទខ្ញុំគិតថានៅមានបាទយើងប្រដូរជាមួយប្រទេសទាំងពីរគឺយើងមិនខុសគ្នាប៉ុន្មានទេប៉ុន្តែបញ្ហាការអប់រំគឺខ្ញុំគិតថាយើងនៅមានកម្រិតសិស្សដែលចេញមកពីសាលាគឺយើងមានការពិបាកក្នុងការយកមកធ្វើការនៅឡើយបញ្ហាវិនិយោគបញ្ហាថវិកាខ្ញុំគិតថាយើងកំពុងដើរទៅមុខសំសំផងដែរដូចជានិយាយទៅគឺវាតកតងទាំងអស់ដូចជាយើងបង្កើតឲ្យមានទីផ្សារភាគហ៊ុនជាដើមនេះគឺជារចនាសម្ព័ន្ធដ៏ធំមួយក្នុងការបង្កើតជាក្រុមហ៊ុនថ្មីមួយដែលអាចឲ្យក្រុមហ៊ុននោះលូតលាស់និងដំណើរការទៅដែលមានស្ថិរភាពដែលអាចយើងអាចយកក្រុមហ៊ុននោះទៅលក់នៅក្នុងទីផ្សារក្រុមហ៊ុននេះគឺជាជំហានសំសំប៉ុន្តែខ្ញុំគិតថាយើងកំពុងតែដើរទៅមុខនៅក្នុងផ្លូវនេះផងដែរ
បាទដោយសារយើងសល់តែ1នាទីទៀតបាទខ្ញុំសង្ឃសួរសង្ខេបទៅលោកវិបុលលោកមានសុទ្ធតិនិយមដូចគ្នាទៅនឹងលោកតារារដ្ឋដែរបាទបាទ
ខ្ញុំគិតខ្ញុំគាំទ្រនៅអ្វីដែលលោកតារារដ្ឋលើកឡើងហើយពិសេសហ្នឹងគឺប្រសិទ្ធជាក្នុងប្រតិកម្មវិជាអាចបង្ហាញទៅដល់យុវជនថាក្រុមហ៊ុនបច្ចេកវិទ្យាដែលទៅបង្កើតថ្មីហ្នឹងប្រសិទ្ធជាមានករណីជោគជ័យណាមួយដែលក្រុមហ៊ុនពីមុនគេបានបង្កើតហ្នឹងហើយដើម្បីប្រកាសសិក្សារៀនសូត្រថាក្នុងប្រតិកម្មវិជាតែគ្រីថាបច្ចេកវិទ្យាដែលបង្កើតថ្មីពិតជាអាចទទួលជោគជ័យបានក្នុងប្រទេសកម្ពុជាក៏កាត់ជាមានកម្លាំងទឹកចិត្តក្នុងការចាប់ដើមគម្រោងបច្ចេកវិទ្យាបន្តខ្លួនមកក៏ផងដែរ
បាទហើយជាមួយនឹងចំណុចនេះបាទខ្ញុំមិនបានលើកឡើងពីខាងដើមទេបាទគឺខ្ញុំបានពិភាក្សាមួយលោកវិបុលដែរអំពីពាក្យថ្មីគឺ innovation ខាងកំពុងតែគេប្រើការច្នៃបង្កើតពីពោះខាងពីឡមកគឺថាច្នៃប្រឌិតហើយការបង្កើតថ្មីឥឡូវមានអ្នកឆ្នៃបង្កើតមានយុវជនកម្ពុជានៅក្នុងកំពុងតែធំនៅក្នុងសម័យមួយដែលគាត់អាចមានគំនិតហើយបង្កើតដោយសារមានឱកាសនៃសក្តានុពលហ្នឹងកាន់តែច្រើនហើយនេះក៏ជាយោបល់របស់លោកទាំងពីរដែលបានប្រឡូកបានតាមដានជាអ្នកជំនាញវ័យក្មេងនៅក្នុងវិស័យនេះបាទដែលលោកទាំងពីរមានទស្សនៈសុទ្ធតិនិយមដូចនេះបាទបាទដូចនេះដោយសារពេលវេលាមានតែប៉ុណ្ណេះបាទខ្ញុំនឹងបើសិនជាប្រិមិត្តមានសំណួរអ្វីបន្ថែមបាទមានបាទបើសិនជាលោកទាំងពីរមានសំណួរអីមានយោបល់អីខ្លីចុងក្រោយបាទអាចមកផ្លែបាទ
បាទខ្ញុំសូមតមុនបាទសម្រាប់ខ្ញុំគិតថាយើងនឹងធ្វើការរួមគ្នាអង្គការសង្គមស៊ីវិលអង្គរដ្ឋាភិបាលនិងផ្នែកឯកជនធ្វើការរួមគ្នាក្នុងការបង្កើតមានរចនាសម្ព័ន្ធការជ្រោមជ្រែងដល់សហគ្រិនវ័យក្មេងនិងរចនាសម្ព័ន្ធដែលធ្វើឲ្យក្រុមហ៊ុនមួយអាចដំណើរការទៅបាននិងមានស្ថិរភាពនិងអាចធ្វើឲ្យក្រុមហ៊ុនមួយអាចបង្កើតជាការលក់ភាគហ៊ុននិងជានឹងទទួលភាពជោគជ័យនេះគឺជាគោលការណ៍ដែលផ្ដល់នូវកម្លាំងចិត្តជាច្រើនដល់សហគ្រិនវ័យក្មេងក្នុងការហ៊ានប្រតិបត្តិការក្នុងការបង្កើតក្រុមហ៊ុនដែលខ្លួនឯង
បាទលោកវិបុលមានសំណួរបើចង់ក្រ
ោយបងខ្ញុំគាំទ្រនៅវ័យដែលបងតារាលោកតារាបានលើកឡើងគឺជាវិជ្ជានេះគឺទីតួអង្គទាំងអស់ដែលមានទីនីតិក្នុងវិស័យនេះក្នុងរដ្ឋាភិបាលវិស័យឯកជននៃអង្គការសង្គមស៊ីវិលក៏ដូចជាយុវជនដែលមានគម្រោងក្នុងការបង្កើតនៅសហគ្រាសបច្ចេកវិទ្យាថ្មីផងដែរក្នុងការធ្វើការនិងជាពុទ្ធាដើម្បីខ្មិចឲ្យអ្វីដែលគាត់បង្កើតនឹងអាចត្រូវបានប្រាប់ថាហើយនឹងមានអនិរន្តរភាព
បាទដោយសារពេលវេលាមានតែប៉ុណ្ណេះបងខ្ញុំសូមអរគុណវាគ្មិនទាំងពីរដែលបានចូលរួមទៅពេលនេះក៏ដូចជាអរគុណដល់ប្រិមិត្តដែលបានចូលរួមស្ដាប់បាទហើយជួបគ្នានៅពេលខែក្រោយទៀតបាទសូមអរគុណនិងសូមជម្រាបលា
សូមជម្រាបលា
បាទសូមជម្រាបលា